Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Rodačka z Krnova se chtěla odjakživa stát herečkou. Vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a posléze se přestěhovala do Prahy. Proslavili ji role v seriálech Ulice či Vyprávěj. Dnes mimo jiné hraje v několika divadlech a s manželem vychovává 2 děti. Do studia přijde už za chvíli herečka Jana Bernášková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Do našeho studia dnes přišla herečka Jana Bernášková. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde vás teď aktuálně můžeme vidět, slyšet, co vás čeká?
No to je taková vždycky otázka. Vlastně mám takový problém, že se jako pochlubím, ano, to potom nedopadne. Jako jo. Takže aktuálně vlastně pořád pracuji v divadle Palas, tam mám asi 3 inscenace, a v divadle Kalich, tam mám taky inscenaci. Takže když někdo bude chtít jít do divadla na mě, tak určitě si může vybrat. S tím, že jsem vlastně teď do Vánoc jsme točili velký seriál, který poběží na jaře, ale ještě o něm nesmím vlastně jakoby přesně konkrétně mluvit, protože jsme jako vázaní smlouvou. Ale
tajný skvělý seriál.
Ano, tajný skvělý seriál, kde mám hlavní ženskou roli, takže se jako těším, a ten poběží na jaře, takže ten jako můžou diváci sledovat v televizi.
Co je vám osobně vlastně milejší? Ta práce před kamerou nebo na divadelních prknech? Taková zapeklitá otázka pro herečky, já vím, ale
to je hrozně jako častá otázka. A já to vždycky jako přirovnávám k tomu, že to natáčení, to je taková jako práce zlatníka. Tam opravdu pracujete úplně s těma mikrodetailama. Pracujete v tu chvíli na úplné maximum a zároveň v hrozně krátkém jako čase. Aby si to posluchač představil, tak my točíme třeba 3 stránky někde uprostřed příběhu. Jo? A točíme to teď a tady. A není to o tom, že ten film nebo seriál se točí od začátku do konce. Jo? Takže tam musíte v tom musíte přemýšlet úplně jinak, protože když se třeba vyjede do lesa při natáčení, tak se natočí všechny ty scény, které se odehrávají v tom lese. Jo? Takže když točíme, já nevím, třeba 10-dílný seriál, tak prostě den, 2 točíme všechny ty situace, které se přeskakuje z 1. dílu do 6. dílu, pak do 4. dílu, pak do 3. Takže v tom je ta práce těžká, že to musíte hrozně jako mentálně utáhnout a přemýšlet o tom, kde ta postava je, co se jí děje a tak. A zároveň v tu chvíli natočíte třeba jenom 3 stránky toho textu, toho příběhu. A zároveň se to zakonzervuje a už nikdy nemáte šanci to spravit. Tak to je jako televize a musíte se soustředit teď a tady a podat prostě maximální výkon. Když to divadlo je pro mě takový běh na dlouhou trať, takový maraton, jo? Že prostě běžíte, vždycky můžete přidat, můžete ubrat, můžete si dát pauzu, můžete se napít. Můžete si to jako užívat a hrajete to od začátku do konce ten příběh a můžete se vlastně několikrát měsíčně se k němu vracíte. Takže se vlastně jako pořád jako zdokonalujete, jo? Že vlastně přicházíte na to, co ta postava v sobě má, co ještě tam můžete ukázat. Když se vám něco povede, tak to můžete zopakovat, přidat si tam něco, když vidíte, že třeba divák směje. Takže to tak jako zraje pořád, je to lepší a lepší. Když to ta televize, když to v ten den prostě máte špatný den a nějak vám to nejde, tak se to bude vysílat dalších 20 let.
Ano,
máte třeba přeřek a oni ho tam někdy nechají, jo, protože jim přijde třeba roztomilej nebo že se tam hodí a já zpětně vidím některé věci, nebo si úplně přesně vybavím, že jsem v ten den nebyla v pohodě a prostě mi to nešlo a úplně to tam vidím a nemůžete to prostě jako zlepšit a to divadlo jako můžete, to je takový jako živej tvar, to mě hrozně baví.
Stalo se vám někdy při tom filmování, že jste potom třeba druhý den šla za režisérem a říkala jste mu, že se to tam fakt nepovedlo, pojďme to vrátit zpátky.
No to nejde. No jako říkat to můžu, ale nedá se to vrátit, nedá se to přetočit, to je strašně drahá věc. A u natáčení je základní věc, nikdy na nic není čas. Pořád se nestíhá a pořád se točí hrozně rychle, což jako vlastně mě mrzí, protože vlastně dostat se k tomu seriálu, filmu nebo k tomu je hrozně těžké. Vždycky třeba, že musíte projít poměrně těžkými konkurzy, pak se jako připravujete, učíte se a pak máte prostě na to třeba jenom půl hodinky, hodinku, aby se to jako všechno za sebe vydal a aby to bylo skvělý. No. Protože není čas, padá slunce a někdo odjíždí do divadla, tak se to musí prostě natočit hrozně rychle všechno. To je asi jako takový nešvar dnešní doby. No.
Je to pro vás výzva? A nebo je to naopak takové trošku trápení té duše umělce, že musíte teď hned podat ten výkon?
Asi to má každý jinak. Někdo je takový výkonnostní, že mu to jako nevadí, že vlastně má rád, když se to udělá šup, šup, šup a vlastně na první dobrou je třeba i nejlepší, že podává nejlepší výkony, prostě jenom když to tak jako intuitivně hodí. A pak jsou lidi, mám trošku já spíš, že mám ráda, že se jako hledá a že mi chvilku trvá, než se jako uvolním. Trošku jak malí děti, když přijdou do cizího prostoru, tak jako, že se rozkoukávají, tak já se tak jako trochu rozkoukávám. Takže já mám radši, když je na všechno víc času a když se to můžeme povídat a když můžeme hledat více vrstev. Jo. Což neznamená, že ten výsledek je lepší. To vůbec ne, jo. Protože někteří kolegové opravdu přijdou a oni se tak nějak jako z hůry napojí na tu situaci. Prostě vystřihnou to a odejdou a ani vlastně neví, co přesně hráli, ale je to skvělý.
Liší se to filmování od divadla i třeba tou přípravou? Chystáte se na divadlo třeba víc než na to filmování? Teď mám na mysli spíš opravdu to napojení s tou rolí, s tím příběhem, s těmi emocemi, které musíte stvárnit.
No, já vám rozumím. U toho divadla je právě výhoda toho, že to zkoušíte dva měsíce a opravdu se k tomu neustále vracíte a s těmi kolegy nebo s tím režisérem pořád o tom diskutujete a vlastně hledáte a říkáte, hele, je až, já nevím, se budeme bavit o nějakém problému, třeba manželském, tak vlastně hledáte, v jaké rovině už jsou ti manželé, co k sobě cítí, jestli je to víc, míň, větší krize, menší krize a bavíte se o těch emocích, jak to kdo cítí a můžete to zkoušet. Dva měsíce v kuse, intenzivně, pořád, já nevím, dvouhodinové představení. Kdežto? Když přijdete na natáčení, tak vám tam dají manžela. Řeknu, tady se seznamte, ten hraje vašeho manžela. Nejlépe ještě vás svléknou třeba, že jo, do nějakého spodního prádla. Tady jako si lehnete do té postele a hádáte se, nebo prostě máte tady tuhleto emoce. Takže vlastně musíte všechno rychle odhodit, zpracovat se a ta příprava vlastně je obrovská, příprava je doma. Musíte jako skvěle ovládat text, musíte být připravený, mít vlastní názor na tu věc, hrozně rychle se sladit s tím režisérem, pokud není jako možnost přípravy s tím kolegou. Jako v tomhle je to pro mě jako asi mnohem těžší, když na tom divadle se s těma lidma převážně znáte a nemáte problém se obejmout, nebo to takhle je prostě hrozně těžký se svléknout a začít se třeba s někým jako líbat. Pro mě já jsem docela jako stydlivá, takže je to takový, jako pro mě je vlastně největší výkon tohle všechno překonat a tak teprve hrát. No.
Ještě mám takovou čistě ženskou otázku. Jak stíháte tu přípravu a to soustředění se na tu roli, na ty emoce, jak jsme o tom teď mluvili, když máte dvě děti, manžela, domácnost, to všechno, co máme i my ostatní, ale my se u toho nemusíme soustředit na tu roli.
No, jako vlastně to pořád řeším, že by si člověk, nebo jsou kolegyně, které si prostě ten čas na to udělají a odejdou dřív z domova. Já si vždycky říkám, že to taky udělám a nikdy to neudělám a dobíhám jakoby na poslední chvíli, protože s těma dětma prostě chci ten čas trávit, nebo je potřeba ty věci s něma udělat tak, aby oni byli v pohodě. A myslím si, že to je to nejdůležitější, ta příprava do té školy a pořešit s nima ty problémy v té pubertě a tady tyhle ty věci. Prostě třeba hodně před spaním, nebo opravdu jako řeknu, že je to velká věc, tak řeknu, prostě nás zase potřebuji připravovat, zalezu si prostě do ložnice a tam se jako učím, to je důležité. A dělám spíš to, že se hodně tu práci rozkládám dopředu. Je spoustu herců, kteří se učí třeba den předtím ten text, no, jakoby si ho dají do hlavy a druhý den ho vyndají, předají a pak už pro ně neexistuje. Já vím, že potřebuju vrstvit, tady mám na sobě taky několik vrstev, já tak jako pořád vrstvím, takže já se učím hodně dopředu, třeba 10 dní a rozkládám si to třeba po dvou, po třech dnech, pořád se k tomu vracím, přemýšlím nad tím, skládám si to a hledám různé cesty. No. Komplikuju si to hrozně, ale prostě jinak to neumím. A myslím si, že to jsou ty osobnostní rysy těch lidí a tak přistupuju vlastně i k těm rolím. Takže já prostě vrstvím sebe a vrstvím své role.
Říká herečka Jana Bernášková. Herečka Jana Bernášková šla k herectví takovou klasickou cestou, chodila na sborový zpěv do dramatického kroužku. A sněla o tom, že s ní jednou bude herečka.
Ale hrozně tajně. Já jsem se to hrozně styděla, jako, že chci být herečka. To je jako častý problém hereček. že se v dětství styděli za to, že chtějí být herečky.
Opravdu.
No, tak když jste z menšího města.
A ještě musíte jako vzít v potaz,
aby
to
řekli, že chcete být herečka. No, to ještě v té době úplně nebylo. Ještě to bylo tak, že jako měli pocit, že chci být jako kosmonautka. Protože prostě mě nějakých 39 a já třeba v 10, v 8 jsem chtěla být, to je před 30 lety, herečka. V té době nebyl internet, v té době vlak do Prahy, ale prostě asi 8 hodin, jako když to přeženu. My jsme neměli ani telefon doma, že jo? Ani foťák jsme neměli. Při představě, že jako tahle holka prostě z okraje republiky chce být herečka a jet do Prahy. Tam prostě moje máma byla jednou v Praze. To je jako nepředstavitelná věc, to je, kdybych řekla, že opravdu chci odletět na Mars. Jo. Takže se tak jako vždycky všichni zvedali to obočí a trošku se tak jako smáli, že chce být ta herečka. Takže vlastně jsem to jako neříkala. Říkala jsem, že chci být prodavačka nebo zdravotní sestřička. Ale sněla jsem o té herečce a celé dětství jsem jako točila filmy v hlavě. Jestli to znáte, takový ten pocit, že vlastně jsem pořád jakoby prožívala nějaké fiktivní příběhy, které jsem teda nikomu nevyprávěla a zároveň jsem jako věděla, že točím film, jo? Že jsem pořád kolem sebe měla kameru, no prostě úplně jako blázen. A to prostě nemůžete nikomu říct, protože nikdo z mých spolužáků kameru kolem sebe neměl. Ale když jsem se dostala na konzervatoř, tak tam jsem konečně potkala děti, které to měly jako podobné. A konečně jsem měla pocit, že jsem potkala jako někoho, kdo mě stáhnul dolů z té pochybnosti, že jsem jako blázen.
Jestli vám to opravdu tedy podařilo, byla jste na té konzervatoři, pak jste už začínala hrát, točit, tak lišil se ten reálný svět herectví hodně od toho vašeho vysněného, anebo to bylo tak, jak jste chtěl?
Vlastně já si myslím, že jsem žila to, co jsem si představovala s tím, že k tomu byl obrovský takový jako zákulisní život, který já jsem nevěděla, že existuje jako dítě, že jo, vůbec. Ty věci jsou samozřejmě trochu jinak. Trošku mě vlastně mrzí, že ten film nebo ten seriál se nedá točit tak jako divadlo, že si ho prožijete od začátku do konce. To mi jako na tom vlastně nejvíc chybí a vlastně bych si hrozně přála, kdyby to jednou tak mohli sestavit ten natáčecí plán, že by to tak jako bylo. Ale já si myslím, že jo, že jsem zažila ty sny, které, nebo zažívám to, o čem jsem snila a to, co jsem si představovala.
Vy jste si nedávno střihla takovou trošku pauzu pracovní. Dělala jste vlastně jenom malou část toho, co děláte normálně. Co vás k tomu vedlo?
Já jsem vlastně odmítla několik nabídek pracovních, které samozřejmě, když čekáte na pracovní nabídku, tak nepřichází a když víte, že prostě teď nemůžete tolik pracovat nebo nechcete, tak začnou přicházet. To je takový jako zákon osudu. Mě onemocnil tatínek, který šel ve podstatě jenom na banální operaci žlučníku a bohužel se vrátil s rakovinou slinivky. Takže ta léčba byla poměrně jakoby jasná, jasně daná, omezená s tím, že vlastně byly omezené možnosti té léčby a toho, jak to jako dopadne, jsme vlastně věděli od začátku. Takže já jsem se rozhodla, že se o něj chci starat. Takže jsem vlastně asi skoro rok a půl byla s ním, no. Takže jsem si dala pauzu a chodila jsem hrát jenom ty představení, které jsem měla rozehrané a ke konci jsem dostala nabídku na ten seriál. A to taťka řekl, že vlastně si přeje, abych ho začala točit, takže jsem ho točila.
Doprovázet rok a půl někoho na jeho poslední cestě určitě není jednoduché. Kde jste na to brala sílu? Co vám pomáhalo?
Já si myslím, že člověk má strašně moc síly. Strašně moc síly. Vlastně několik mých kamarádek bohužel zažilo to, že takhle doprovázeli své děti. Takže si myslím, jako, že toho rodiče dovést je takový jako přirozený moment. Bylo to těžké, ale pořád jsem si řekla zaplať pán Bůh, nechci o to moje děti.
Měli jste možnost povídat si s tatínkem třeba o věcech, které zůstaly třeba nevyřešené do té doby? Něco třeba z dětství nedořešeného?
No to je hrozně zvláštní, to jsem myslela, jako, že nastane. A úplně to jako nenastalo. A možná to bylo i mnou. On byl teda hrozně silný introvert a nemluvil o těch věcech. On se vždycky, když jako o ničem nechtěl mluvit, tak se začal jako usmívat. Tak jsme věděli, že z něho nic nedostaneme. Ale jako stal se tam takový zvláštní moment za ten rok a půl, že on byl hrozný jako workaholik s tím, že teda jako neměl žádnou firmu, ale on jako celý život hrozně moc pracoval. A ke konci měl už dvě práce, protože přece jenom měl nějakých 63, takže o ty lidi bohužel už není takový jakoby zájem v tom pracovním procesu, takže měl dvě, aby se jako uživil ty práce. A pořád řešil, že musí na ty směny a že musí pracovat a to. A ve podstatě, když se tohle to stalo, tak nastalo období klidu, kdy on za ten rok a půl konečně začal žít. Takže my jsme jako cestovali, vzali jsme ho k moři, jeli jsme po Evropě na nějaký místa, jeli jsme tady po České republice a vlastně za ten rok a půl on si užil obrovský kus života. To je jako vlastně takhle jako smutný,
na poslední chvíli.
Že ho vlastně až ta nemoc donutila žít. To bylo jako vlastně zvláštní. A ještě jako zvláštní věc, že moji rodiče jsou rozvedení a spolu vycházeli ale velmi dobře. Jakoby samozřejmě ne po tom rozvodu, ale jsou rozvedení asi 20 let. A cesty osudu je svedly zpátky do Prahy oba dva vlastně a tady spolu navázali strašně hezký vztah. Takže vlastně moje mamka mi s ním pomáhala ho jako doprovodit na té cestě. A myslím si, že oni si jakoby vyříkali ještě spoustu věcí, odpustili si, nasmáli se spolu a bylo to vlastně hrozně hezký jako pozorovat, jak, což si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí, kterou mi jakoby předali, je to, že všechno se dá jakoby vyřešit a všechno se dá znovu propojit a obnovit. Jako taková jako zvláštní dovednost, kterou jako já se svým bývalým mužem vlastně aplikuju, že my vlastně vycházíme spolu velmi dobře a myslím si, že je to strašně jako důležitá věc pro život.
S tatínkem jste na konci jeho života strávila intenzivní rok a půl. Jak jste potom nesla to, když už to opravdu skončilo?
Ve své podstatě v ničem, ono to bude znít drsně, ale bylo to úlevné, protože on měl opravdu jako obrovské bolesti a už to bylo jako vlastně skoro nesnesitelné se na to jako koukat a vlastně to s ním prožívat. On byl celou dobu vlastně jakoby v domácí péči, jsme to jako umožnili s tím, že chtěl být sám, takže jsme vlastně se tam střídali u něj doma, měl jako malou garsonku. A bylo vidět, jak jako mu to bere v něčem tu důstojnost toho, že on byl ten chlap, který se jako staral celý život o sebe a teď vidí, že potřebuje tu naši pomoc a my jsme mu se snažili jakoby na oko jako nedávat, jo, aby to jako pořád zvládal co nejvíc všechno sám, tu péči o sebe a tak. Ale bylo vidět, že ho to hrozně trápí. Takže když vlastně jako odešel, tak to bylo úlevné v tom, že jsme věděli, že jemu už je dobře. No. Jako já v tady tomhle jsem, jakoby, já jsem věřící, takže já jsem věděla, že to pokračuje dál a že je mu líp. No. Musím říct, že můj syn to hrozně špatně nesl. Teda.
Co ten rok a půl dal vám osobně? Změnilo vás to?
No, znovu jsem si jako dokázala to, že člověk vydrží strašně moc, že největší sranda je v těch největších krizích, takže jsme se jako opravdu s taťkou jako nasmáli, že se někdy úplně plakali smíchy, že on si dokázal ze sebe dělat jako hroznou legraci i z té nemoci. A měl jako, on toho moc nenamluvil, ale když něco řekl, tak to byla taková jako perla, že osud je hrozně nepředvídatelný, že nám naloží to, co opravdu jako zvládneme, když mám někdy pocit, že už to nezvládnu, tak zvládneme to. A že vlastně jako možné za to těžké vlastně jakoby poděkovat. Jo, ono to bude teď znít hrozně jako ezo a tak já to nemám ráda, tady ty věci. Ale mě to dovedlo k tomu, že jsem si uvědomila spousta věcí u sebe. Ukázalo mi to i cestu v tom, že bych mohla dělat jiné věci, což je s tou knížkou. A vlastně jsem si jakoby znovu o to více vážila toho života, že nám je ještě dán a že mám ty zdraví děti. No.
Vy už jste to tady lehce nadchukla. A sice jednu velmi důležitou věc, kterou vám ten rok a půl s tatínkem dal, a sice psaní. Vy jste před dokončením knížky.
No, jako hrozně legrační. Jako jo, ale,
o čem vlastně píšete a kdy jste začala, v jaké chvíli, pamatujete si to?
No, já jsem právě začala v té chvíli, kdy ten taťka onemocněl, protože toho právě bylo hrozně moc a zároveň jsem tomu nemohla úplně, jak jsem zvyklá ty věci uvolňovat tou kreativitou a moc neumím zpívat a neumím malovat a to. A hrát divadlo jsem najednou, jako vlastně nemohla jsem zkoušet, neměla jsem to úplně kde uvolnit. Tak jsem si vzpomněla, že jsem psala pro jeden časopis, fejetony a vlastně hrozně moc se líbily, s tím, že když jsem končila, tak mi ta jedna redaktorka řekla, že se hrozně těší až na moji knížku. A já jsem říkala, ježiš, já, teď jsem dyslektik, jako dělám hrubky, já přece nemůžu psát knížku, že jo. No a vlastně v tuto chvíli, když jsem byla hodně jako sama, měla jsem to přepětí v sobě, tak jsem se na to vzpomněla a začala jsem jen tak psát a dávala jsem to číst manželovi a mě vlastně začala v tom podporovat. A říkám, a neříkáš to jenom proto, že jsem tvoje žena. A on, ne, já jsem prostě scenárista a mě to baví, já vidím prostě ty věci, které bych vlastně chtěl sám umět a ty je máš, tak piš dál. A A já, to není možný, on je tak dobrý, prostě co mi to říká. Já vůbec nevím, jestli to bude dobrý, nebo to nebude dobrý, to je úplně vlastně jedno, protože já v tom nemám žádnou ambici, jako si něco dokázat nebo tak. Ona prostě sama vznikla, ukázala mi, že jsou i jiné věci, než jenom divadlo, film a tady tyhle věci, které když nejsou, tak vás vlastně hrozně stresují. Že je toho málo, jakože člověk má pořád pocit, že má málo práce. To je takový jako syndrom hereček a herců, že mají pořád pocit, že je málo. A tak nějak mě to jako uklidnilo. A o čem ta knížka je? No, je o herečce. O herečce, trochu o zákulisí. Není to žádná autobiografie, ale namíchává se tam spousta prostě věcí, které jsem prožila já, které prožily moje kamarádky. Je taková vlastně tragikomická s tím, že je to o tom vnitřním hlase, který vás někam vede. A je dobrý ho poslouchat. A když ho neposloucháte, jdete jinýma cestama, když ho posloucháte, tak vás to odvede do cest, jakoby nějakou cestou. A to je v té knížce, to si když tak můžete potom přečíst.
Říkala jste sice, že nemáte žádné ambice v tomto směru, ale přesto máte už nápad na nějakou další knížku. Nebo zatím zůstanete jedna.
Jako vlastně mi začaly naskakovat trošku.
No, vidíte to.
Ale jako nemám ty ambice nějak extra uspět, jestli mi rozumíte, jako že
bych
mám
třeba
ambice.
Za 5 let se sešla, říkala bych herečka a spisovatelka.
No, to mě úplně trochu jako děsí vlastně, ale jak mám nějaké ambice v tom svém oboru, jako herečka, že chci tohle a tohle a tamhle, to bych chtěla taky a nejvíc s ním o tomhle a pořád nějaké jako plány, tak tady mě baví v tom, jak jsem jako taková jako úplně nepolíbená, že si tam můžu dělat, co chci. Že mě nikdo neomezuje, že tam není žádný režisér. To mi přijde úplně jako geniální, to mi nejvíc na tom baví, že se můžu dělat úplně jako, prostě ten papír snese všechno. Překvapila mě jedna věc, že je tam poměrně hodně erotických scén, což vůbec nechápu, jak se to mohlo stát.
To říkala před chvíli, jaká jste stydlivka.
No, právě. A teď to tam pořád jako jedu. Tam se uvolňují nějaké věci, což mi na tom taky vlastně úplně neuvěřitelně baví. Trochu mě to děsí. Mého manžela to velmi baví, takže je to takový jako nový svět a je skvělý v tom, že mě, proto jsem to ani nedávám číst nikomu jinému, ani ještě žádnému nakladateli nic. Protože nechce, aby mě někdo, vlastně mě vůbec nezajímá ta zpětná vazba, jestli mi rozumíte. Mě to prostě jenom baví.
Před chvílí jste mluvila o vnitřním hlase, který je dobré poslouchat. Tak co vám teď našeptává, kam vás vede? K čemu směřujete? Máte nějaký opravdu jasný cíl, kterého byste chtěla dosáhnout?
Tak, on mi přesně říká, že se nemám dávat žádný jasný cíle, protože já jsem pak hrozně zfrustrovaná, i když se k tomu cíli jako, když ta cesta tam vůbec nevede. Jo, takže on mi právě říká, zastav se a nech ty věci být. Jako já jsem taková, jako, že pořád bych něco organizovala, něco vylepšovala, něco navrstvila přesně. A ještě tam přihodím tohle a tamhle toto. Prostě uklidnit se, nechat to být, víc věřit tomu osudu, tomu, že to má nějaký směr. A že všemu nerozumím. Já jsem taková, jako, že bych nejradši všechno jako pochopila a když to nechám, tak jsem jako nervózní, že to nemám pod kontrolou. Jo, takže říká mi, nech tu kontrolu jako být, protože tam mi převážně jako uškodí.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň, jeho dnešní host, herečka a tak trochu spisovatelka Jana Bernášková. Díky za návštěvu, mějte se moc krásně.
Taky děkuju, mějte se hezky.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že všechna si můžete poslechnout na webových stránkách v našem audioarchivu a nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.